Deýär Adatlyk Radiosy. Ertirini haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 21-nji dekabry, hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günneligi. Şu programamyzda Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň ölümine 15 ýyl boldy. Çäklendirmeleriň goşulmagynyň arasynda Aşgabatyň bazarlarynda dollar we altyn satylýar. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatların yokunç keseleri oyunca yokarı dereceli hünermeni koronavirusun omikron görünüşünün dünyada pandemiyanın tədi tolkununu dörütmenin bosovasında duryan mahali qışın qaran qıbolcaqlığını duydurdu. Doktor Anthony Fauci 19. dekabrda omikronda yayramanın adatdan daşarı ukuyvının bağırdığını ve bütün dünyada mövcur yandığını aytdı. Fauci Birleşen Ştatların NBC telekanalına beren intervyusunda qışa has çün aralışanmızda virusun bu görünüşü bir näçe hepdeden bir näçe aýa çenli wagtyň agyr boljakdygyny aňladýar diýdi. Ol häzirki tendensiýalar dowam etse, esasany ýurdun sanjym derejesi pes bolan sewitlerinde hastahanalaryň ören dartgyny boljakdygyny hem aýtdy. Fauci Amerikalylary sanjym almaga ýene bir gedek çağırdy. Omikron noýabr aýynda Günorta Afrikada ilkinji gedek hasaba alynandan bäri dünýäniň onlarça ýurdunda tapyldy. Virusun bu görnüşi köp ýurdun syýahat çäklendirmelerini we ki çäreleri täzeden güýje girdimegine sebäp boldy. Eýranyň Revolýusiýa Gwardiýasy 20-nji dekabrda ýurdun gün ortasynda 5 günlük giň gerimli harby täälim türgünleşikleri başlady diýip döwlet telewizionyýasy habar berdi. Bu waka Tehranyň ýadro programmasy bilen baglanşykly dartgynlygyň dowam edýän mahalyna gabat gelýär. Eýranyň döwlet telewizionyýasynyň maglumatyna görä, türgünleşikleri Gwardiýanyň howa giňişligi bölümi, guriýer goşunlary we deňiz güýçleri goşulyp, harby deňiz güýçleri Hormuz bogazynda manöwr hereketlerini eder. Bu türgünleşik Tehranyň dünýäniň kuwatly ýurtlary bilen ýadro şertnamasyny diketmek baradaky Wiena gepleşiklerinden bir näçe gün soň geçirilýär. Israil Eýranyň ýadro programmasyna garşy bir taraplaýyn hereket barada bir näçe gede kaýwatatdy. Gwardiýanyň ýokary derejeli serkerdesi Gulam Ali Rashid Israiliň Eýrana garşy alyp barjak islendik harby hereketine berk garşylyk görkezjekdigini wada berdi. Eýran güýçleri agresiýany amala aşyrmak üçin ulanylýan ähli badalara, merkezlere yollara ve giňişlige badawat edici hücum eder diýip ýarym resmi Mehr habar agentligi Rashidiň sözlerini titirledi. Filippinlerde bolan güýçli tayfunda 200-den gowrak adam öldi. Bu şuýul gün orta günler Aziýa ýurduna zarba uran iň güýçli tupandyr. Resmileriň 20-nji dekabrda beren maglumatyna görä, Rai tayfunundan soň başgada 50 adam dereksiz ýitdi we tupan bir näçe merkezi şäherlerde hemde welaýatlarda ara atnaşygy kesdi. Milli polisiýa güýçli harasatda adamdan 208 adamyň ölendigini we başgada 239 adamyň yaralanandygyny habar berýär. Gysaly kömek berýän gullukların uzak sewitlere barmagy bilen bu görkezijileriň hasda ýokurlanmagyna garaşylýar. Gözle we halas ediş işlerine kömek bermek tagallalarynyň çäginde polisiýa we harby işgärleriň kenaryaka gorawçylarynyň hemde ýangyn söndürjileriň müňlerçesi ýurdun iň köp ziyan çeken sewitlerine yerleşdirildi. Filippinleriň gyzyl haç guramasy Rai tayfunu öýleri, hastahanalary we mekdepleri bölekleri bölünen soňra kenaryaka sewitlerinde doly gyrgynçylygyň bolunduğunu havar verdi. 17. dekabrda turun tayfunun gücü sağıttı 195 kilometre yetti. Moskwanyň pensiýa çykan polisiýa işgäri Rus paýtagtynyň gyzyl meýdançasynda piket geçirip, oppozisiýa syýasatçysy Aleksey Navalnyň boşadylmagyny talap edýän we Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini "ganhor" diýip atlandyrýan mahaly tutsak edildi. Öňkü polisiýa mayory Oleg Kaşintsev 19-njy dekabrda Kremlin golaýynda polisiýa tarapyndan tutsak edilende Navalnyny "azat ediň Putin ganhor" diýen plakaty göterýärdi. Kaşintsev polisiýa oňa garşy piket geçirmek aradaky düzgünleri bozmak we polisiýa formasyny bir kanun giymek barada aýyplamalary bildirenden bir näçe sagat soň boşadyldy. Kaşintsev 18 ýyl kanun goraýjy edaralarda şol sanda 14 ýyl Moskwa polisiýasynyň jenaýat derňe bölümünde işledi. Ol ýurdun oppozisiýasyna edilýän basyşa nägilelik bildirip 2019-njy ýylda polisiýadaky işini terk etdi. Soňky ýyllarda Kaşintsev Navalnyny goldamak üçin ruhsatsyz ýygnanyşyklaryň bir näçesine gatnaşdy.